17 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Umesto uvoda, pauza, tri tačke. Šta ste rekli sada, šta želite?
Da umrem.
Zašto?
Jer treba da se završi sve ovo. Ja sam užasnu količinu energije za istinu prav. I šta sam uradio? Ništa.
Kako da vas predstavim u emisiji?
Čovek koji je ponižavan, udaran, nesvaćen od čitavog čovečanstva.
A ime?
Ime Jovan Ljubić.
Glava prva. Dve tačke. Znaci navoda. On se obradovao. Ja sam se više radom. Zatvoreni znaci navoda.
Njegovi prethodna braća i sestre, mog dede Mihajla Despotovića po majci, on je rođen u Šapcu, a oni ostali su rođeni prethodno, došli su kao mala deca zajedno sa pradedom Lazarom. On je napravio dinastiju u Šapcu, njemu znam, i on je izrodio prvo Mihajla. U istoj kući, u istoj sobi rođena je i moja majka. U istoj sobi rođen sam i ja, zajedno sa mojim neidentičnim blizancem, bratom Mihajlom Ljubićem.
A što ste rekli neidentični blizanci?
Nismo identični, on je bio plav, ja sam bio smeđ. On je bio plav na majku, ja sam smeđ na oca. Mi smo apsolutno bili potpuno različita dva lica, čak ni da ličimo da smo braća. Tek kad smo ostarili i kad je i on izgubio boju, a i ja izgubio boju moje kose i ovo, onda su nas počeli da prepoznaju. Mene su zaustavljali ponekad u Knez Mihajlovi, pitali, jesam li ja Mihajlo? Ja naravno nisam, ali to je se desilo tek posle 75. tako nešto. To znači kad smo već prešli 60-70 godina.
A kako ste baratali sa tim intimnim emocijama u odnosu na brata?
Mi smo bili praktično nerazdvojni prvih 20 godina. Stalno smo u istoj sobi spavali, stalno, apsolutno. U prvom razredu osnovne škole on se ozbiljno razoboleo od plućne, zapaljenja pluća, i oslabio jako, tako da mene majka zavetovala da čuvam svog brata jer on je slabiji od tebe. A on je bio malo nešto širi od mene, jedva, praktično iste visine, ali malo širi, kao da je malo jači, ali nije, bio je stvarno slabiji. Ja sam od 7. godine o njemu vodio računa i mene je ta taj zavet koji je mama mi dala, jako pritisko, ne samo pritisko, ja sam voleo svog brata, s njim sam se rodio, s njim sam počeo život. Mi smo začeti u jednom trenutku zajedno. I zajedno smo se gurali 9 mjeseci u maminom stomaku. On se prvo rodio, pa onda ja. Ali porođaj je bio...
Koliko minuta razlike?
Par minuta.
Par minuta.
Par minuta. Porođaj je bio izuzetno brz i izuzetno lak za blizance. Porođaj je prisustvovao kod kuće, naravno, pored babice u to vreme. Mihajlo i ja smo rođeni 1925. godine. Nikad se nije išao u bolnicu za porođaj, sve je to rađeno kod kuće, tu je babica, ali babica je i jedan lekar koji je nadgledao trudnoću, doktor Konstantin Mazurin, jedan od emigranata iz Rusije, iz Sovjetska, on je prisustvovao našem. Ali čim je završen, pa oni su perfektno se došli na svet, nema nikako problema, on je odmah otišao. Nas dvojica smo rođeni u istoj sobi gde je rođena i majka, gde je rođen i deda po majici, Mihajlo Despot.
Kažete, bili ste nerazdvojni 20 godina. Šta se postoje?
U stvari, bili smo i u toku studija. Studirali smo zajedno i stanovali smo zajedno u Risanskoj ulici u jednoj sobi. I to je sve bilo do 1949. godine. On je 1904. Ja sam isteran 49. godine sa elektrotehničkog fakulteta.
Je li vaš brat blizanac, Mihajlo?
Mihajlo je i do tada, to je sve do 40. On je još uvijek bio student i mi smo zajedno svako jutro išli. On je dolazio do univerzitetske biblioteke i ulazio u univerzitetsku biblioteku. On je učestvovao u borbama za Beograd, jer njegova organizacija, i on je bio saradnik Narodnog oslobodilačkog pokreta, i kao Skojevac on je bio ovde u Beogradu u toku leta 1944. godine i u toku oktobarskih borbi za Beograd. On je učestvovao u borbama za Beograd. Ali zbog nekih problema sa Dali Švabićem, sa nekim od rukovodioca komunističkim, on nikad nije dobio čak ni pismeno da je nešto ikad radio u tom sistemu. Tako da 49. godine, pamtite, ja sam upravo bio isteran marta, kraj marta 49. godine. On je u junu mesecu dao posljednje ispite i završio pravni fakultet. Mi smo do tada bili stalno zajedno, de facto zajedno. 49. godine, na osnovu problema koji je bio, on nije dobio nikakvo parče papira da je učestvovao u borbama za Beograd. On je morao da odsluži vojni rok i on je mobilisan, odnosno regrutovan, kao čovek koji nikad ništa nije radio, a učestvovao je de facto u borbi za...
Kao borac. Je se posle njegovog diplomiranja menja odnos prema vam?
Menja se utoliko što i u tom trenutku on je bio veren sa Mirjanom Tatić Đurić i on je otišao u Požarevac i u Požarevcu bio je vojnik čitavu godinu dana 49. 50. U to vreme ništa se nije promenilo sa njegovom tom verenicom Mirjanom Tatić i ja. Posećivali smo ga u Požarevcu više puta u toku vikenda. Prema tom ništa se nije promenilo. Meni je u avgustu 1950. godine konačno molba koju sam uslišena i meni je komitet, odnosno ministarstvo prosvete, dozvolilo da nastavim studije u avgustu 1950. godine. Istovremeno vraća se iz vojske Mihajlo Đurić iz Požarevca. Mi smo još uvijek zajedno u zajedničkoj sobi. On odmah hoće da se venča sa svojom verenicom Mirjanom Tatić, što ja ne samo odobravam, nego sam apsolutno više nego, meni se jako svidela ta devojka, njegova devojka Mirjana, jer sa Mirjanom zajedno smo posjećivali Mihajla više puta u Požarevcu. Prema tome ja ne da nisam bio protiv, ja sam bio sasvim srećan da se ta stvar završava onako kako se normalno završava. Jer kao što znate, svako ljubavna neka veza koja se završi venčanjem jeste pozitivna stvar, ne samo za njih dvoje, nego i za čitavo društvo. Je tako se društvo nastavlja. Međutim, tad je iskrsao problem. On hoće da se venča i da se odjavi iz Risanske 6 i da se prijavi tamo gde stanuje njegova verenica.
Jel to odjavljivanje ima neke posljedice prema vama?
Tu je nastao veliki sudar i prekid između mene i Mihajla.
A zbog čega?
Zbog čega? Ja sam mu rekao, ja nemam ništa protiv. Naprotiv, ja smatram apsolutno da je pametno to što radiš, da se venčaš sa tom devojkom. Ali zašto hoćeš da se odjaviš iz Risanske i prijaviš tamo? Tamo je njih ni više ni manje nego 7. Za one 2 sobe, 3 sobe, više nego dovoljno kako je bilo. U to vreme 2 osobe po jednoj sobi bio je normalni standard. Ako nema 2 osobe u jednoj sobi, smatra se da je soba
nije ispunila.
Nije ispunjena, da je to nedovoljno i tako. Treba 2 osobe. Ti i ja smo ovde, mi ispunjavamo. Ako ti odjaviš se, ja ostajem, oni će nama oduzeti 1 sobu.
Je li tako i bilo?
I tako i se desilo.
Mihajlo
je i pored toga što sam ja bio veliki protivnik. Pazite, ja sam bio za njegovo venčanje u svakom slučaju. Čak sam spremio veliki poklon za to. Jedan totalno nov Cosmo 49, koji je bio tada u to vreme velika stvar. 40.000 dinara je bilo to. To je bilo nekoliko plata na jednog prosa. Ne nekoliko, 7, 8, 10 plata. Plata je bila između 3-4 hiljade otprilike u to vreme, a radioaparat je bio 40 hiljada, prema tome 10 plata. Ja sam to spremio i jer odnos nas dva brata blizanca bio je više nego bratski. On se odjavio, otišao je, nama su oduzeli 1 sobu kao rezultat svega toga. I tad je došlo do definitivnog prekida između Mihajla i mene. Mi nismo razgovarali sve do 1955. godine. Ja sam odbio, ja sam mu rekao, to je sramota šta radiš, nema nikakve potrebe to što radiš. Koliko je bio svestan, ne znam, ali on je hteo po svaku cenu da se odjavi i ne samo da se venča sa Mirjanom Tatić, nego se venčali u Gračanici. On je bio malo i da li religiozan, nereligiozan, on nije religiozan, ali je podržavao pravoslavlje i srpstvo sasvim drugšije nego ja. Ja sam apsolutni ateista. Za mene, ja sam prirodnjak, ja sam fizičar, ja sam naučnik. Za mene sve religije predstavljaju političke partije, ogromne, totalne, besmislene političke partije. On je bio uvek ipak naklonjen da bude pravoslavac, pa je čak insistirao i oni su se venčali. Oni su se venčali u Gračanici. Bez mene, naravno, bez mog prisustva. I bez prisustva i bez poklona koji sam spravio. Prvo dete se rodilo 1952. godine, Oliver. Ja njegovom rođenju niti sam prisustvovao, niti sam ga video sve do 1955. godine, kada je drugo dete bilo na putu i majka, mama, naša zajednička mama, koja je bila užasnuta da su dva blizanca, dva njena velika čoveka. Da. I 55. godine trebalo je da se rodi drugo dete. Tu je mama Milica Despotović, Đurić, preduzela korake i rekla: vas dvojica mora da se pomirite. I pošto je ona jako insistirala, i ja sam prihvatio, pomirili smo se i ja sam nov novcat radio koji je stajao za njih, odneo tamo. I to je bilo pomirenje. U tom pomirenju on je bio srećan, ali ja sam bio više nego on. On je na neki način, zbog toga što je do tada već preduzeo neke korake i postao neko i nešto, ipak neka mala priznanja, već do tada je imao, kasnije je tek priznanja stvarno došlo za njegov rad, tako da je se on osjećao superiorniji u odnosu na mene.
Glava druga. Da ga nisu izbacili, on i ona bi se mimo išli u životu.
Diplomirao sam 51. godine i to brzo, imao sam veliki broj, ali brzo. I sa odličnim uspehom u toku izrade diplomskog rada, ja sam morao da koristim biblioteku Vinče. Vinča je dozvolila. Ja sam sreo sam Stevana Dedijera, koji je bio u stvari glavni rukovodilac u Vinči. On je bio bog i batina tamo u Vinči u to vreme, pored Pavla Savića. Ali Pavla Savića ja nikad nisam ni video, jer on je bio mnogo velika veličina. A ovaj je dolazio u biblioteku. Ja sam se ponudio, odnosno rekao da bi bilo jako prijatno ako bi Vinča dozvolila da postanem saradnik i da tu ostanem. On mi je doslovce rekao: mi ne možemo da primimo one studente koji su bili isterani u toku studija, prema tome vaše zaposlenje ovde u Vinči ne dolazi u obzir. A ja sam tad počeo da tražim stan, da se venčam sa koleginicom, Stanom Ljubosavljević, koleginicom koja je druga generacija studenata, kojoj sam ja pridodat kad sam vraćen. Da nisam isteran, ja Stanu Ljubosavljević nikad ne bi upoznao. To je velika stvar. Isterivanje u stvari dovelo me i dalo mi je kao suprugu Stanu Ljubosavljević, a to je najveća žena koju sam ikada sreo u životu.
Oni su vam učinili uslugu, život.
Životno, promenili su mi život. Ja nikad ne bi znao Stanu Ljubosavljević da nisam bio isteran. Jer ja sam vrlo teško dolazi u kontakt. Ja sam dosta samotan, ja dosta se držim sam i držim svoje, odnosno studiram sam po sebi. Ja nikada nisam tražio nikada ničije pomoći niti diskusije. Ja sam stalno bio sam sa sobom. Cijela stvar je samo ja sam. Da se vratim. I sa Sanom sam se upoznao 50. godine kad sam pridodat da sa njenom, njenom drugom posleratnom generacijom diplomiram. Ja sam i diplomirao sa njenom generacijom i naravno uspostavio kontakt. Na kraju krajeva smo se venčali. Ali to venčanje nije bilo jednostavno. 10 godina je prošlo.
Zašto?
Nismo imali san. Tako da iako smo Stana i ja želeli da se venčamo, mi smo to odugovlačili i ja sam počeo da tražim službu koju će da dam i sam. Tu sam naišao prvo na fabriku Pupin. Tu je bilo vrlo kratka stvar od nekoliko meseci, a on na kraju krajeva završio sam u institutu u Katanićoj ulici kod generala Božidara Krauta. I general Božidar Kraut, načelnik tog instituta, čitava te naučne zajednice za JNA, obećao mi je apsolutno sigurno dobijate stan u Krunskoj ulici, zgrada koja se pravila. U toj zgradi je trebalo da dobijem stan i da se venčao. Da sam se venčao i dobio taj stan, moja sudbina bi bila apsolutno drugčija. Ali nisam dobio. Zašto nisam dobio? Tako je sudbina htjela. Božidar Kraut mi nije dao. Ja sam došao i postao savjetnik, odnosno inženjer, koji je počeo da pravi, odnosno ja sam bio glavni, da se napravi raketni sistem u JNA. To je bio moj zadatak.
To... Dali su vam taj zadatak uprkos izbacivanju sa fakulteta i što su znali da se ne slažete sa metodama?
Zato što su u stvari načelnik te tajne službe rekao da Jovan Đurić je jako pa dobar i pošten čovjek. On nema nikakve veze sa protivnicima režima u inostranstvu. On je protivnik bez veze. I sve ono su zaboravili i ja sam postao glavni organizacioni član da se napravi raketni sistem. I ja sam počeo da to radim. Tamo ima nekoliko radova ostavljeni. Ne znam nije šta se sve uradio. Ali stan nisam dobio i posle 2 godine ja sam napustio tražeći novi stan. I nova jedinica na koju sam naišao i koja mi je obećala stan i mjesto Jugoslovenska železnica i instituti železnički. I šta se desilo? Prešao sam u institut železnički.
Glava 3. Sa ruskog na engleski bez znanja ruskog.
I pre nego što sam prešao u železnicu, imali smo u Opatiji sastanak, tu je taj sastanak mehaničara širom sveta, organizovala je Srpska akademija nauka. Tu su došli velike zverke sovjetske koje su emitovali Laiku, velike zverke iz Amerike, velike zverke iz Engleske, a ja sam poslan naravno kao glavni rukovodioc u stvari. Ja sam bio ono da pravimo raketni sistem. Ja već tada sam imao velike sumnje da to uopšte možemo da uradimo,
Koje to ti rakete bile? Koje su to rakete bile?
Raketa odbranbene, zemlja vazduh.
Zemlja vazduh?
Zemlja vazduh, odbranbene. Raketne fizije. Na tom sastanku 58. godine u Opatiji sreo sam neke Engleze koji su držali neke papire ruske nekog vrlo važnog matematičkog članka za njih i kojima sam ja a u redu, ajde kao najobičnija reklama preveo. Uzeo sam i ispisao i napisao i dao im prevod, kompletan prevod. Koliko para? Džabe. Znate šta znači džabe?
Džabe reklama. Znači džabe. Reklama.
Kažem, i ovo preporu. Ste dobili i tačka. I oni su moje ime stavili kao vrlo i ozbiljnog prevodioca sa ruskog na engleski fiziko-matematičke literature i prijavili me Američkom matematičkom društvu. I Američko matematičko društvo je zgrabilo me i odma poručilo gomile članaka da prevodim.
To prevodite ovde u...
Ja sam sve prevodio u Beogradu, otkucavao kompletan, samo ne matematički tekst. I tako sam ja za nekoliko meseci zaradio $1000.
Šta je to tad znači?
U to vreme dolar je bio bog i batina. I onda sam ja predložio jednome profesoru, profesor Sidney Gould, koji je bio funkcionar Američkog matematičkog društva, koji je u stvari poručivo i kontaktirao sa mnom i korespondirao sa mnom i koji je bio profesor na Brown University u Providence, Rhode Island. Ja sam predložio da pošto imam 1000, ajte pozovite vi mene nominalno da vam prikažem šta ja radim, moj naučni rad i da ja posetim vaš Brown University. I oni su naravno. I onda sam pozvao samog sebe preko tog Sidney Goulda. On me je pozvao i ja sam 59. godine u oktobru došao sam u Boston, prijavio se, otišao u Rhode Island, tamo zamol tog istog dana 26. oktobra 1959. godine zamol nisam deportovan apsolutno, jer oni su mi odmah ponudili da me odmah zaposle i kaže možete li vi da diktirate. Ja kažem, ako neko može da razume moj engleski, a moj naglasak nije baš sasvim domaći, malo je stranački, oni su mi odmah, evo vam, idemo odmah u Immigration Naturalization Service da se promeni vaša viza i vi sutra da već počnete da radite, jer možete sutra. Otišli smo u Immigration Naturalization Service i tu jedan službenik, odnosno šef Immigration Naturalization, policajac u suštini, jer to je policija za strance.
Da.
To je Immigration Naturalization Service. Sam Malmen je na licu mesta deportovao.
Umesto pogovora ili mogući epilog, dve tačke. Šta ste rekli sada? Šta želite?
Da umrem. Nesvaćen od čitavog čovečanstva.
A ime?
Ime Jovan Đurić.
E
emisiju radio Bojan Lazović.